السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل يوتي نكم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى mwingi wa rehma, ambaye ameupenda umma huu kwa kutayarishia kitu kinachoitwa shahru Ramadhan, shahru mubarak, mwezi ambao ndani yake kuna mengi mazuri ya kufanya ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha yafanyike ndani ya mwezi huu, ili iwe msaada kwa umma, iwe msaada kwa dunia, na iwe msaada kwa mwaka mzima. Mwezi huu imekuwa ni chuo, mwezi huu chuo maana yake nini? Ni mahala pa watu kuamsha nishatat, yani kazi na harakati mbalimbali za kiimani. Harakati hizi ndizo zinazoendesha dunia. Bila ya harakati hizi dunia haiwezi kwenda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kuja kuamsha ikhlas, kuja kuamsha tabia njema, kuja kuamsha ukarimu, kuja kuamsha mahusiano mema, kuja kuamsha watu madhamira njema baina yao na Mola wao na baina yao wao kwa wao. Kwa hiyo ni mwezi ambao unaamsha nafsi kujikita katika mambo mema na mazuri. Mwezi huu ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umekuwa kama ni ofa. Ametoa ofa kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba wakifanya jambo kidogo walipo sana. Hili ni soko. Huu mwezi ni sawa sawa na soko. Soko hili limeletwa kwa muda maalum, siku 30 au siku 29. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kukukumbusha wewe binadamu, wewe mja, wewe Muislamu, wewe ambaye upo katika maisha, jirani, rafiki, na kila aina ya jinsi ya binadamu ulio katika dunia, kukukumbusha kwamba umeingia mwezi wa Ramadhani, na uamshe hima yako kwa ajili ya kuyatekeleza yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yakusaidie wewe, yaisaidie jamii, yasaidie dunia kwa ujumla wake. Ndugu msikilizaji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara aya 184 kama sikosei, anasema humo: ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kutiba alaykumusiyam, mmefardhishiwa nyinyi kufunga. Yani Mwenyezi Mungu amefanya kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani mfunge. Na aya hii ukitazama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita watu kwa jina. Ili nini? Awape majukumu maalum. Jina lako aliyowaita, amewaita kwa imani. Kwa sababu watu wanaoamini ni watu wanaotarajiwa, watu wanaotarajiwa kuijenga nchi, wanatarajiwa kujenga dunia, wanatarajiwa kujenga umoja, wanatarajiwa wao ndio wanaweza kustahimili misukosuko mbalimbali katika maisha yao, misukosuko ya ndoa, misukosuko ya kazini katika makazi wanayofanya, misukosuko ya maisha kuishi na wenzao, majirani zao, majirani wa kila namna, ujirani wa kuwa wewe na jirani yako katika maisha, makazi mnayokaa, kisha kuna ujirani wa dini pia. Haya yote hakuna anayeweza kutahammal, kuyavumilia na kustahimilia isipokuwa ni yule aliyeamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Na kwa nini yeye anafika mahala anatahammal, anastahimili, anasubiri? Kwa sababu subira malipo yake ni makubwa sana. Malipo haya ameyaweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye hana anachokosa. Kwa sababu anapata ajira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapata rahma kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila kheri anapata kutokana na subira yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amewaita hawa waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumusiyam, mmefardishiwa nyinyi kufunga. Kwa hiyo mada yangu inakusudia kuwakumbusha kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu ni vyema kwa muumini kuhakikisha kwamba kama wanavyosema hachezi mbali. Afwan. Muumini usizembee katika mwezi huu. Muumini usighaflike katika mwezi huu. Kwa sababu soko lenyewe hii ofa yenyewe ina muda maalum. Muda wake ni siku 29, muda wake ni siku 30. Baada ya hapo ofa hiyo haipo. Kuna ofa gani ndani ya mwezi huu? Ofa hiyo imebainishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad anasema an sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu qal, imepokewa hadithi au mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa sahaba wake anaitwa Salman al-Farisi. Huyu Salman al-Farisi ni moja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu ana asili ya Iran, ambaye amekuja katika miji ile ya sasa hivi Saudi Arabia, miji ya Maka, kwa lengo la kumtafuta Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu akamuonyesha Mtume, akaingia katika Uislamu. Kwa sababu huyu huko alikuwa anasikia tu kwamba kuna muda atatokea mtume huyo ni wa mwisho, anaitwa Muhammad. Haya alikuwa yakisemwa na kuzungumzwa na wale watu waliosoma Taurati na Injili, min ahli alkitab, walikuwa wakieleza habari. Huyu bwana akapata taarifa hiyo, akajaribu kumtafuta, na hatimaye bil ikhtisar akaja akamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaingia katika Uislamu. Kwa hiyo alikuwa mbele kabisa, alikuwa ni mhimili huyu mkubwa kabisa katika kuwa na Mtume, katika kumsaidia Mtume katika imani yake, katika kuimarisha imani yake na kupata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni mafunzo ya dini. Huyu Salman al-Farisi anasema khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi akhir yawm min Sha'bana. Mtume alituhutubia. Hutuba hiyo aliitoa mwishoni katika siku ya mwezi wa Shaabani. Mwishoni wa mwezi wa Shaabani Mtume sallallahu alayhi wasallam alituhutubia maneno yafuatayo. Hii ni kuonyesha kwamba jambo la Ramadhani linakuja baada, kama ni mwisho wa siku ya Shaabani, kinachofuata ni Ramadhani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kujua yaliomo ndani ya mwezi wa Ramadhani, ambayo ndio ameandaa Mwenyezi Mungu kwa ummati huu, kwa ummati Muhammad, kwa waja wake, bila ya watu kuyafahamu hawataweza kuyafanya ipasavyo. Kwa hiyo Mtume akachukua nafasi hii, akachukua fursa hii kuwapa semina masahaba zake, kutokana na mwezi unaokuja baada ya Shaabani. Kwa hiyo hapa pia tunapata tunajifunza hapa kwamba kila jambo muhimu linakuja mbele yako, basi ima wewe mwenyewe ujikumbushe au utafute namna ya kulielewa jambo hilo na namna ya kulifanyia kazi. Na kama una mtumishi wako, kama una mfanyakazi wako, kama una ndugu yako, kama una mtoto wako, kama una jamaa yako, unajua kabisa kwamba mbele kuna kuja jambo, jambo hilo ni kubwa, ni adhim, jambo la muhimu, jambo la maana, basi mpe maarifa jambo lile, namna ya kuliendea, umuhimu wake na hatari zake pia kama ziko. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam siku zote ni ukimtazama ni mtu anayewafundisha watu, ni mtu anayewatengeneza watu, anaitengeneza dunia, anatengeneza maisha, anatengeneza kila aina ya jambo ambalo lipo katika dunia hii ili watu waweze kunufaika na mafunzo yake. Kwa hiyo Salman al-Farisi anatufahamisha kwamba Mtume alitoa semina ile mwishoni mwa mwezi ule wa Shaabani. Na hapa somo hili, endapo watu watakaa kutafakari ndani ya familia, baba katika familia ukitafakari semina hii, ukitafakari mtindo huu wa maisha, tabia hii ukitafakari, wewe mama pia ukitafakari tabia hii, wewe jirani, kiongozi katika jamii, ukitafakari kwamba mbele kuna jambo fulani, basi lazima mimi ambaye kama ni kiongozi niwafundishe watu, niwafahamishe watu, niwahadharishe watu, niwahamasishe pia watu katika kufanya, kama ni uchumi, kama kila jambo ambalo ndani yake lina masalih, lina maslahi na jamii, ni vyema kutoa semina kabla, au hadharisho au himizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowakusanya masahaba zake alisema hivi: ya ayuha nas, enyi watu, qad adhallakum shahrun adhimun, mmefunikwa au mmekurubiwa na kufikiwa na mwezi adhimun, mwezi mtukufu, mwezi bora, mwezi wenye mambo mazuri, shahrun mubarakun, mwezi ule wenye baraka ndani yake, umejazwa baraka. Shahrun, mwezi huo, fihi lailatun, ndani yake mna usiku. Usiku huo, khairun min alfi shahrin, ni bora zaidi usiku huo mmoja kuliko miezi alfu moja. Ja'ala Allahu siyamahu farida, ameujalia katika mwezi huo mchana wa kila siku ndani ya mwezi huo kufunga kuwa ni faradhi, ni lazima. Mu'min lazima ufunge katika mwezi huo. Wa qiyama lailihi tatawuan, na kujishughulisha na ibada usiku wake, kila usiku wa mwezi huo kujishughulisha na ibada, ndio qiyamu layl. Qiyamu layli maana yake haishii sala tu. Qiyamu layli ni kushughulika usiku na kufanya ibada, ikiwa ni sala, ikiwa ni Qur'ani, ikiwa ile qiyamu imeonekana kama ni kusali, ndio jambo ambalo limeshika kasi kubwa mno. Lakini qiyamu layli maana yake ni kusimamisha usiku tu, usiku ukajishughulisha wewe na kufanya ibada, ukaleta dhikri, ukatafakari kuhusu Mwenyezi Mungu na viumbe vyake, ukajitafakari wewe mwenyewe ulikotoka na ulipo na unakokwenda, yote ni qiyamu layli. Kwa sababu binadamu lazima ifike mahala utafute japo nusu saa au dakika 20 au hata 5, ujiulize wewe nani, ulikuwa wapi na sasa uko wapi na unakwenda wapi, wenzako uliocheza nao wako wapi, wanafanya nini na sasa wanafanya nini na wanakwenda wapi. Kwa hiyo ndio qiyamu layl, kukaa kutafakari, kufanya mambo mazuri. Kiyama anasema kuhuisha usiku ndio katika mambo ya sunna, mambo ya khiari aliyoyaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaendelea kusema: wa man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khairi, na atakaye jipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, atakaye jipendekeza kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya jambo zuri, basi kana kama adda faridhatan fi ma siwa, itakuwa kama vile thawabu zake atakuwa kama mtu kafanya jambo la fardhi nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano, ukitoa zaka ndani ya mwezi wa Ramadhani, au kwa mfano ukifanya jambo zuri lolote ndani ya mwezi wa Ramadhani, umemsaidia mtu, umetoa sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhani, umesali ndani ya mwezi wa Ramadhani, umefanya jambo la kwa kusaidia jamii ndani ya mwezi wa Ramadhani, umechimba kisima ndani ya mwezi wa Ramadhani, jambo lote la kheri umefundisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano kama hivi mimi hapa ninatoa mawaidha hii, ninachokieleza hapa, naeleza hadithi za Mtume, naeleza mafunzo ya Mwenyezi Mungu, naeleza mafunzo ya dini, basi pia na mimi ninapata, ninakuwa kama vile ninakuwa nimefanya jambo la fardhi, kama kusali, kama kutoa zaka, kama kwenda Maka na mengine mengi ambayo ni ya fardhi nje ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ananilipa, na wewe pia utalipwa. Kwa hiyo ni jambo jema mtu kukaa na kutafakari, kufikiria, kujihimiza nafsi yako kufanya mambo mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani ili ulipwe kama fardhi nje ya mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwaeleza masahaba zake katika semina ile, akawaambia wa man adda fihi faridatan, na atakayetekeleza sala ya fardhi, jambo la fardhi ndani ya mwezi wa Ramadhani, fardhi jambo la fardhi. Kwa mfano mtu anasali, katika sala fardhi inakuja katika zaka, fardhi inakuja katika kila jambo liliokuwa la fardhi ndani ya wewe ukalifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana watu wengi unaona zaka zao wanakaa wanasubiri ifike Ramadhani, ndio muda wao wamejipangia kutoa zaka, kwa sababu anategea hapa. Ukifanya jambo la fardhi ndani ya mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje Mtume? Wa man adda fihi faridha, atakaye tekeleza fardhi, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, atakuwa kama vile mtu aliyetekeleza fardhi 70 nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano umetoa zaka ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi wewe unahesabika umetoa zaka mara 70 nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano wewe umesali sala ya fardhi adhuhuri, kwa mfano, basi wewe unachukuliwa umesali adhuhuri 70 nje ya mwezi wa Ramadhani. Ofa ndio hiyo. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahimiza watu wake wawe karibu kabisa, wawe karibu saa zote katika kufanya ya kheri, katika kufanya mambo ya fardhi, katika kufanya mambo ya sunna. Malipo yake ndio hayo. Hayo hayapatikani katika miezi mingine zaidi ya mwezi wa Ramadhani. Wa huwa shahrun, na Mtume anaendelea kusema wa huwa shahru sabri, na huo ni mwezi wa kusubiri. Jamani, ukiingia Ramadhani hiyo, mfanye subira, mwe mnasubiri, msiwe watu wasiokuwa na subira, kwa sababu wasabru, na subira thawabuhul janna, malipo yake ni mtu kuingizwa peponi tu, hakuna malipo mengine ya subira zaidi hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko makini kabisa kwa watu wake, masahaba zake, kuwazindua, kuwahamasisha. Inakuja Ramadhani. Ramadhani inahusiana na kufunga. Na kufunga mtu anapoteza vitu vingi katika funga. Mtu katika funga asipokuwa na subira, asipokuwa na subira katika funga, anaweza akawa mtu mkali mkali. Kawa mtu mkali mkali, mara tukawaka, mara hivi. Na funga haitaki hasira. Funga haitaki hasira kabisa. Maana kidogo unasema mimi bwana nimefunga, basi badala ya kusema umefunga ukawa na hasira, basi umefunga ukaanza kuleta matatizo. Funga haitaki hasira hata kidogo. Funga inataka subira. Na subira iko katika kila aina. Inafika mahala mtu unaweza ukakosa futari. Unafunga lakini huna cha kufuturu. Sasa kama huna subira utakula mchana. Mtu akiuliza sasa mimi sina cha kufuturu. Wakati sio kweli. Umekosa leo utapata kesho. Umekosa mchana utapata usiku. Wewe funga, funga mpaka huo usiku utafika. Mungu hawezi kukuacha mchana na usiku asikupe riziki. Ukiona hivyo wewe huko katika huu ulimwengu wake. Lakini muda huu katika ulimwengu wake hiyo ni mitihani tu. Hizo ni changamoto tu. Wewe funga, unaamka hujui iftari utaipata wapi? Funga, lakini ikifika jioni utaipata iftari. Na iftari maana yake si lazima uwe na samaki, si lazima upate steki, si lazima upate marosti. Kufuturu kile utakachokitia katika kinywa chako ndio kinachoitwa kufuturu. Kwa hiyo ukipata koko za tende hata tatu, ukipata funda ya maji, umeshinda kutwa bila kula kitu. Lakini ukapata uji ukanywa, baada ya kufuturu Mwenyezi Mungu atakufungulia. Si lazima kwamba iwe wewe upate futari mchana wake. Unaweza futari yako ukaipata usiku, hiyo dako ukaipata usiku. Futari ya kesho ukaipata kwa usiku wake. Unafuturu kwa kutia maji, mara tu Mwenyezi Mungu anakufungulia jambo lolote lile, unaipata futari. Kwa hiyo ni mwezi wa kusubiri. Mitihani iko mingi sana ndani ya mwezi huu. Mathalan ndani ya mwezi huu kuna baadhi ya dada zetu, kuna baadhi ya mama zetu, pamoja na kuwa wao ni waumini, pamoja na kuwa wao ni Waislamu, lakini wanakwenda kinyume cha maadili. Wao wanajipamba, wao wanavaa nguo ambazo hazistahiki kuvaliwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nje tu ya Ramadhani hazifai, itakuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwenye tabia hii ni vyema kuiacha mara moja, kwa sababu ukifanya hivyo utafanya saumu za wenzako zisisihi. Kwa nini? Huu mwezi hautakiwi matamanio. Sasa usiwe sababu ya kumtamanisha mtu. Unatoka nyumbani kwako, unajiremba. Nguo ulizozifaa haziwezi, hazistahiki, hazina maadili. Unapofanya hivyo, jua wazi kwamba unasababisha kuharibu saumu za watu wengine. Kwa hiyo sasa unatakiwa unasubira. Hilo jambo linataka subira sana. Mtu aliyezoea kutoka tu hivi. Kazoea kutoka tu. Anatoka bila masharti. Anatoka bila ya viziwizi. Anatoka bila ya kujitazama. Anatoka bila kufikiria wenzake. Kazoea kutoka tu. Anatoka anajipamba. Anakaa kwenye kioo. Masha Allah, Mwenyezi Mungu amempa, amemjalia mzuri wa kweli kweli. Mwanzo tu Mwenyezi Mungu amemfanya awe mzuri kuliko wengine. Kisha anakwenda kuingia bafuni, anakaa kwenye kioo, anatafuta vipodozi, ana vyote hivyo kwa ajili ya kutoka tu, si kwa ajili ya kitu kingine. Huyu anatakiwa asubiri kwa sababu amezoea. Amezoea, lazima afanye hivyo. Na akikosa kufanya hivyo, maana yake atakuwa yuko katika ghamu na hamu. Sasa lazima naye asubiri. Afanye subira katika kuacha tabia yake hiyo. Na yule ambaye amepatwa na bahati mbaya, anatoka nyumbani kwake, mara anamuona mtu aliyekuwa na tabia kama hiyo, aliyevaa hivyo, aliyekuwa katika mandhari hiyo, katika muonekano huo, basi na yeye anatakiwa asubiri. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema an-nadharatul ula lak. Mtazamo lile la kugonga lile pap lile ni la kwako wewe unayetazama. Mwenyezi Mungu hakuhisabu. Saumu yako haitaharibika. Katokea mtu jicho limepiga mara ya kwanza, mtu yule kakaa vibaya, mtu yule anafanya mambo machafu, mtu yule kakaa katika sura isiyopendeza, basi usirudie tena kutazama mahala pale. Yule mara yako ya kwanza uliotazama umepata msamaha, kwa sababu ni mara ya kwanza. Ukikaa sasa kurudia mara ya pili, pale utapata dhambi, macho yako yatapata dhambi, na wewe mwenyewe utapata dhambi, na saumu yako utaitia matatani. Kwa hiyo sasa, kile kitendo cha kutazama mara ya kwanza na ukarudisha jicho lako upande wa pili, panahitaji subira kubwa sana. Mtu lazima uwe na uvumilivu hapo. Usipokuwa na uvumilivu, utataka kurudia tena uangalie mara nyingine ya pili. Ndiyo tabia ya jicho lilivyo. Unataka uhakiki. Je, hivi ni kweli vile nilivyoona ndivyo vile au vinginevyo? Sasa hapo utakuwa sasa katika mtihani mkubwa. Kwa hiyo wewe achilia mbali hayo, fanya subira, endelea na shughuli zako, puuza hayo yaliyoyaona macho yako. Kwa hiyo Mtume anasema wa huwa shahru sabri, ni mwezi wa subira. Wa sabru, na subira jamani, thawabuhu aljanna, thawabu zake ni pepo. Kwa hiyo atakayesubiri ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa mambo mbalimbali, ajue yeye ni mtu wa peponi kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si hivyo tu, Mtume akaendelea kutoa semina ile, anasema kuwa wa shahrul muwasa, na huo ni mwezi wa kusaidiana. Mwezi wa kusaidiana. Kwa hiyo jitoe katika kusaidia wenzako. Na wewe jitoe katika kukubali kusaidiwa. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewafanya kwamba hawataki kusaidiwa, hata kama ana matatizo, hata kama ana jambo zito, yeye kusaidiwa anaona tabu sana, hataki kusaidiwa. Huo sio katika Uislamu. Huo sio katika Uislamu. Muislamu lazima ukubali kusaidiwa kama vile wewe unavyokubali kusaidia. Wewe uko tayari kusaidia? Basi na wewe ukisaidiwa, ukubali kusaidiwa. Hivi ndivyo ilivyo, na ndivyo, hayo ndiyo maisha, hayo ndiyo, huo ndiyo mtazamo wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake, na ndiyo mtazamo wa ummati Muhammad, na huo ndiyo msimamo wa Mtume Muhammad kwa watu wake, lazima wasaidiane. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisaidiwa. Sasa kama Mtume alikuwa akisaidiwa, seuze wewe, wewe useme mimi sitaki kusaidiwa na mtu, haiwezekani. Kwa hiyo huu Mtume ameuita shahrul muwasa, mwezi wa kusaidiana, almuawana, shahrul muawana, mwezi wa kusaidiana. Akaendelea Mtume kuambia wa shahrun, na huo ni mwezi, yazdadu fihi rizqul mu'min, Mwenyezi Mungu anaongeza riziki ya muumini. Muumini, riziki yako katika mwezi huu uwe na uhakika kwamba inaongezeka, si katika ile ambayo wewe umeizoea kuipata. Utaona tu ukiangalia matumizi yako nje ya mwezi wa Ramadhani, unatumia 600,000 milioni moja kwa mwezi. Lakini ukitazama na ukifanya hesabu ya kutosha, utajikuta unatumia katika mwezi huu milioni 3, milioni 4. Unazipata kutoka wapi? Utaratibu huu umepangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Inapofika mwezi wa Ramadhani, anamuongezea riziki muumini wake. Mtume akaendelea kusema wa man fattara fihi sa'iman, na atakaye mfunguza, atakaye sababisha kumfuturisha mwenzake katika wakati ule wa kufuturu. Sio unamfuturisha mwenzako katika wakati ambao sio kufuturu, kama wale tuliwazungumza. Mtu anajipamba, anatoka ili ashawishi macho ya watu, ashawishi akili za watu, waweze kuharibu saumu zao, matokeo yao wanafuturu. Sasa sio hivyo. Ila yule ambaye anemfuturisha mwenzake, anamfuturisha mwenzake katika wakati ambao unaostahiki kufuturu. Adhana inasomwa, basi pale unatoa riziki, unampa mwenzako, anafuturu na yeye anakupa ya kwake. Mnafuturishana. Na ndio maana unaona mwezi huu watu mara nyingi huwa hawali wali ndani, watu hawali ndani, watu wanatoa vyakula nje. Na utamaduni huu ulikuwa tokea zamani, na sasa hivi unapungua, uko katika namna tofauti ya zamani. Zamani wazee wetu walikuwa wanatoa chakula nje. Mwezi wa Ramadhani ikishaanza kufika saa 12, watu wote wanatandika nje, wanaweka wenye meza, wanaweka meza, lakini zaidi ilikuwa ni majamvi na nini, majamvi pamoja na mikeka inatandikwa nje. Hapo vyakula vinatolewa. Na zamani walikuwa watu wa mtaa wanaweza nyumba 5-6, wanakubaliana vyakula vyote vinaletwa mahala pamoja. Kwa hiyo watu wote wale wanakula pamoja pale. Kwa hiyo hapa mgeni akipita wala hangoji kukaribishwa. Ilikuwa ni tayari ile ni kuonyesha kwamba tunamkaribisha mtu yote. Basi pale mtu anafuturu, anakwenda zake. Kwa hiyo nini faida ya kitendo kile? Mtume anasema kwamba man fattara fihi sa'iman, atakaye mfunguza ndani ya mwezi wa Ramadhani mtu aliyefunga, kana maghfiratan lidhunubihi, hiyo itakuwa ni sababu ya kusamehewa makosa yake. Hapa ni mahala pa kupashika sana muumini, hapa ni mahala pa kupashika sana, hapa ni mahala pa kupa dhamiria kweli kweli, kwa sababu wewe na mimi tumefanya mangapi ya kumkosea Mwenyezi Mungu, mangapi ya kumudhi Mwenyezi Mungu, mangapi ya kuwaudhi binadamu, mangapi ambayo hayapendezi katika jamii tumeyafanya. Lakini hayo yataondoka, hayo yatafutwa, hayo yatarekebishwa kwa namna wewe roho yako ukaitoa kwa ajili ya kumfuturisha mtu aliyefunga. Sasa hapa umemfuturisha mtu mmoja. Je, kama utawafuturisha watu 10-20 mwezi mzima wa Ramadhani, wewe utakuwaje? Lakini hili lina angalizo. Angalizo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inapoingia Ramadhani ile siku ya kwanza, mashaitani wanafungwa. Mashaitani wanafungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hawafunguliwi mpaka baada ya Ramadhani. Sasa unaweza ukajiuliza, mashaitani wanafungwa lakini bado nafsi yako unayo, na mashaitani wako aina mbili, kuna mashaitani majini na mashaitani watu. Hili usighafilike nalo hili. Sasa tahadhari ninayokupa ni kwamba huyu shetani mtu huyu anaweza akakutia wasiwasi wewe usilifanye hili. Mathalan ataingia katika nafsi yako, wewe bwana, pesa zote unazotoa kazi yako kuwaita watu ukawalisha, watu ambao wao wenyewe wamepewa mikono, wamepewa macho, wamepewa vichwa, wamepewa akili na miguu, wewe unahangaika kwenda kuwalisha watu hao? Wewe mtu wa namna gani wewe? Hujui uchumi hivyo? Hujui kama unajiharibia uchumi wako, unajiharibia hivi? Ataeleza mengi sana. Sasa jua kwamba huyu ni shetani mtu. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anatuambia katika surati An-Nas. Katika surati An-Nas, Mwenyezi Mungu anatupa angalizo. Angalizo hili kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema, "Qul, sema ya Muhammad, a'udhu bi rabbin nas, najilinda mimi, najilinda na nini?" Atasema mbele. Sema najilinda. Kwa lugha nyingine, sema ya Muhammad, Mola wangu wewe nilinde. Ajilinda na nini? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Yule mfalme, mtawala wa watu. Mtawala wa watu, ilahi nasi, muabudiwa wa watu, watu wanamuabudu yeye ndio mungu wao. Sema mimi nataka msaada kwa huyo mungu wa hao watu waliowaumba. Nataka msaada wa nini? Min shari waswasi, na shari za wasiwasi. Kuna mtu kazi yake yeye ni kukutia wewe wasiwasi, kazi yake ni kutia wasiwasi, huyo ni wasiwasi. Wasiwasi huyu yuwaswisu, anatia wasiwasi fi suduri nasi, katika nyoyo za watu. Anaweza kutia wasiwasi huyu, watu mko kazini, mnafanya kazi vizuri tu, basi anaweza akamuingia manager, akaenda pale, manager bana, umeona hivi, nataka nikupe habari, haya, unaona fulani kafanya hivi, yule bana hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ni wasiwasi huyo, anamtia wasiwasi manager, jambo lile haribike. Ndani ya nyumba, wasiwasi katika familia, atatokea mmoja atakwenda kuiharibu familia ile kwa moja au nyingine. Hivyo hivyo wasiwasi huyu barabarani, wa, watu mnakwenda vizuri barabarani, kama kwenye gari, kama kwenye basi, kama mahala gani, atatokea wasiwasi, atatoka wasiwasi huko, aingie upande mwingine wa pili, awatie watu wasiwasi, awavunjie shughuli zao, awavunjie mambo yao, wasiwasi huyu. Alladhi yuwaswisu fi suduri nasi, anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu, minal jinnati wanasi, miongoni mwa majini na watu. Kwa hiyo kuna wasiwasi majini na kuna wasiwasi watu. Kwa hiyo hapa katika kufuturisha wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani, anaweza kutokea wasiwasi akakutia wasiwasi ili usilifanye jambo hili, kwa sababu wewe utafanikiwa kwa kufutiwa dhambi zako, na ukishafutiwa dhambi wewe utakuwa karibu na Mola wako. Kwa hiyo yeye ile kukufanya wewe karibu na Mola wako ni jambo ambalo yeye hata lifurahia, hata litaka. Jambo la wewe kufanya kazi katika eneo lako kwa ufanisi, yeye hatafurahia katika nafsi yake. Ataona akuharibie, aharibu kazi, aiharibu jamii, aharibu kila kitu, ili mradi ule utulivu, radhi za Mwenyezi Mungu zikosekane kwako. Kwa hiyo Mtume alisema, waman fattara fihi saiman, na yote yule ambaye atakayefuturisha ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kufuturisha waliofunga, kana maghfiratan lidhunubihi, itakuwa ni msamaha kwa mtu huyo kwa madhambi aliyoyafanya, makosa aliyoyafanya, kinyume alichokwenda katika maisha yake. Si hivyo tu, wa itqa raqabatihi minan nar, na yeye atafutwa katika watu ambao walioandikiwa kwenda motoni. Kuna watu wanafanya makosa, wanafanya madhambi makubwa makubwa kiasi ambacho inafika mahala Mwenyezi Mungu anawaamrisha malaika wake kwamba huyo muandikeni kuwa ni mtu wa motoni, hana kheri katika jamii yangu. Huyo ni mtu wa motoni tu. Lakini kwa kufanya kitendo kama hiki, ukawa mtu mwema ndani ya mwezi wa Ramadhani, na baada ya kujifunza mafunzo haya ukayatumia nje ya mwezi wa Ramadhani, ukawa karimu, ukawa mtu unayesaidia watu, ukawa mtu kwako wewe watu wanatarajia kheri tu, hawatarajii shari, basi inakuwa ni kama uliandikwa wewe kuwa ni mtu wa motoni, faili lako linatolewa katika moto, kwamba wewe sasa ni mtu wa kheri na mtu wa peponi na mtu wa kupata radhi za Mwenyezi Mungu baada ya kupata ghadhabu zake. Wakana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa au min ghairi an yantaqisa min ajrihi shay'un. Na wewe uliyemfuturisha huyu aliyefunga, basi Mwenyezi Mungu atakupa thawabu za kufunga ya huyu uliyemfuturisha. Yaani atakupa thawabu mfano wa thawabu za huyu uliyemfuturisha. Atakupa thawabu kiwango cha thawabu za huyu uliyemfuturisha. Si kama thawabu zake utachukua wewe na yeye atakuwa hapati kitu, hapana. Mathalan thawabu milioni moja. Mathalan thawabu atapewa nyumba 50. Mathalan thawabu atapewa hiki na hiki na hiki. Sasa na wewe utapewa hivyo hivyo milioni moja. Wewe utapewa milioni moja kwa ajili ya kumfuturisha yule, na yule aliyefuturishwa akafuturu ulichomfuturisha wewe, naye atapewa thawabu zake pasina kupungua kitu. Ndio Mtume hapa anasema wakana lahu mithlu ajrihi, na atakuwa ana haki ya mtu huyo. Huyo mtu huyo aliyefuturisha atakuwa ana haki mithlu ajrihi, mfano wa malipo ya huyo aliyefuturishwa, min ghairi an yantakisa min ajrihi shay'un, pasina kupungua katika malipo aliyolipwa huyo aliyefuturishwa kupungua kitu chochote. Qalu, wakasema masahaba baada ya kusikia ofa hiyo, baada ya kuambiwa hayo, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, laisa kulluna yajidu ma yufattiru saim, si kila mmoja wetu sisi anaweza kumiliki uwezo wa kumfuturisha mtu aliyefunga. Sasa itakuwaje? Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu, faqala sallallahu alayhi wasallam, sikilizeni, yu'ti Allah hadha thawab, Mwenyezi Mungu atampa thawabu hizi, Mwenyezi Mungu atampa thawabu hizi, man fattara saiman, yoyote yule atakayemfunguza mwenye kufunga, ala tamratin, kwa tende tu moja. Ndio maana unaona watu msikitini pale, anakuwa kila mmoja anakuwa yuko makini sana wakati ule wa adhana ule, anahakikisha ampe mwenzake tende, iwe kule kufuturu kwa ule mwenzake, iwe ndio yeye ni sababu ya kufuturisha. Ndio maana tuna watu wako makini sana, jamani njoo tufuturu hapa, tufuturu hivi. Watu wanakuwa makini, wanakuwa na ushawishi kuwashawishi wenzao ili wafuturishe wao. Kwa hiyo hata tende tu ukimpa mwenzako tende, hata dafu tu ukimpa, umemkurubishia glasi ya maji akanywa, umempa funda ya maziwa akanywa, ili mradi kile kifungua kinywa ndio futari, sio marosti na kile kifungua kinywa. Ukimpa mwenzako, ukimpa tamratin tende au sharbati ma au funda ya maji tu, glasi ya maji, funda ya maji ukampa, au madhqat labanin au funda ya maziwa, glasi la maziwa ukampa akanywa, basi wewe unapata thawabu hizo tulizozungumza. Wewe malipo hayo unayapata. Si hivyo tu, huyu ameweza kumfunguza mtu kwa tende, ameweza kumfunguza mtu kwa funda ya maji, kwa funda ya nini. Lakini mtume akaendelea kusema, waman ashba'a fihi sa'iman, na atakaye mtosheleza sasa, akamtengenezea marosti mfungaji, mtu aliyefunga akamshibisha, akamtengenezea marosti, masamaki, manyama, mavitu gani, makhadrawati, yani mapapai, mavitu matunda mbalimbali, akaweza mafruti, majuisi pale akamtengenezea huyo, pia saqahu Allahu min haudhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnywesha katika lile birika langu, sharbatan, atamnywesheza kinywaji ambacho, la yadhma'u hatta yadkhula aljanna, hatapata kiu mpaka aingie peponi. Hapa pana maneno kidogo, pana maneno panahitaji tafsiri nyingi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ana birika maalum, siku ya kiyama birika hilo litawekwa kwa ajili ya umati wake, kwa ajili ya wale watu ambao waliofanya mazuri. Birika hili litawekwa katika, watakunywa watu katika kile kipindi ambacho kutakuwa na kiu, hapatakuwa hujapata kukiona kiu hicho. Hizi ni harakati za watu siku ya kiyama, za watu kwenda zao katika ardhi al-mahshar, kwenda zao peponi. Kutatokea na vitu kwenda katika ardhi ile ya hisabu, kutatokea na mambo ya ajabu. Sasa pale watu watapatwa kiu, hawajapatwa mtu kuiona kiu cha namna hiyo. Kwa hiyo mtume anasema, natoa ofa hiyo, atakayefanya kazi ya kumfunguza mtu, atakayemshibisha mtu, basi huyo atakwenda kunywa katika lile birika langu, ambalo siku ambayo hakuna maji, siku itakuwa na kiu kikali sana, ofa yake itakuwa ndio hiyo. Kwa hiyo shime alaikum, tuyasikilize haya, hii semina ya mtume. Semina hii hakuwapa masahaba, semina hii leo tuichukulie ndio tumepewa sisi na tuifanyie kazi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.